Здравейте, мили деца! И добре дошли в приказните минутки на Федя Човек Лакът Глава. Както всеки път, така и днес, скъпи мои, аз съм ви приготвил една страхотна приказка за лека нощ. Но изненада, изненада, този път по изключение, аз действително съм чел приказката, която ще ви разкажа. Разбира се, не по моя вина, просто се случи така, че онзи ден, докато се наливах с медовина в горския бар, при мен дойдоха продуцентите на предаването и ми обясниха, че е било крайно време да започна да чета историите, преди да ви ги разказвам, тъй като срещу мен вече имало оплаквания от дозина родители, две църкви, четири животински организации, както и официална нота от правителството на Узбекистан с молба за незабавния ни разстрел. А после ми размятаха пред личицето един договор, явно подписан от мен в състояние на амок, и ме заплашиха с съд, в случай, че не преустановя порочната си практика да ви разказвам пълни глупости. Именно затова на следващата сутрин, след като изтрезнях, аз седнах на малката веранда пред горската си хралупа и през морни клепачи зачетох приказката за принца Жабок. Естествено, оказа се адски тъпа. И точно за това ще ви разкажа. Значи, отдавна, много отдавна, мили деца, живял един цар, който е имал три дъщери, като и трите естествено били много хубави. Още щом прочетох това, приказката започна да ме дразни. Поредната банална история с много нисък бюджет. И как веднъж не се роди някъде из тия приказки някоя грозна дъщеря? Ей така, да е по-пиперливо. Грозна, много глупава дъщеря. И да тръгне с някой селянин, дето даже няма кон. Това е поучителна приказка, която бих препрочитал. И както е богата и разглезена, заради любовта да избере бедността. И до края на живота си да живее в колиба и да се къпе в леген. А не да ми се реши с златни гребенчета и да спи в легло един декар. Това да не ти е светът на Барби. В живота не става така. Никакъв принц няма да дойде за вас. Никаква каляска няма да ви дундурка. Цял живот ще работите, за да си останете бедни накрая. И с три деца, които не само няма да ви уважават, ами няма да ви научат и името правилно. Но, както и да е, да се върнем на приказката. Най-малката от трите дъщери на царя много обичала да ходи до един дълбок, дълбок кладенец и да си играе на топка до него. Сега, ясно е, че това е сценарий и смукан не от пръстите ми, направо от ногтите. От цялото царство, видиш ли, дъщерята ще ходи да си играе точно до смръдливия кладенец. Няма да отиде до езерце, до моренце, до рекичка. Не, до кладенеца, който живеят жави и мирише на некъпан зарзавачия. Плюс това, топката на църкинята е естествено била златна. Представете си какви царски бицепси трябва да е имало това девойче, за да си помята златна топка във въздуха. Сигурно е била толкова яка, че е липсвала само татуировка, за да я помислят за моряк. А и баз държа, че поне 7-8 пъти на ден е изпускала топката върху главата си, следствие на което се е появил отвееният и поглед и желанието да разговаря с животни. Но не щеш ли, както си играла до кладенеца, изведнъж цоп, и топката й паднала в него. Именно от тук започва най-съществената част от историята, която е крайно притеснителна. От кладеница се появила една жаба, която казала, цитирам, «Не плачи за топката, църкиньо, аз ще ти я дам, но какво ще ми дадеш ти в замяна?» А църкинята отвърнала, «Ох, скоклю, скоклю, всичко, което поискаш, ще ти дам, дори и дрехите си». Така, не знам за вас, но на мен лично това много ми напомня началото на ефтин еротичен филм, да не кажа порнографски. Що за извратени братя са тия, Грим? Та да пълнят главите на децата с подобни неща. Заради една топка, църкинята била готова да се съблече гола пред похотлива жаба. Е да, топката била златна, но все пак... Сега, ако трябва да бъда напълно откровен, аз също бих се съблякал гол, пък дори и пред похотлив вол, но тук става въпрос не за мен, а за маличка църкиня. Още повече, че жабата поискал да спи с нея в едно легло. И тя молев и се съгласила. Още тук властите е трябвало да почукат директно с тарана на вратата на братята Грим, да им теглят един поучителен бой и да ги арестуват заради внушението, което отправят към младеща. А иначе царят явно бил алкохолик или най-малкото пълен дебил, защото вечерта, когато жабата дошла на гости, той въобще не се изненадал. Явно бил свикнал да вечеря в компанията на земноводни, с които да води разговори за политика. От тук си правим и заключението, че вероятно царят също си изпускал златна топка върху главата като малък. След вечеря най-малката дъщеря и жабокът са оттеглили в спалнята. Царят, разбира се, бил окей и с това. Интересно, дали си е мислил, че ще има внучета попови лъжички или примерно, че ако жабокът не е послушен зет, може да му прати наемен убиец Штъркел. Братята Грим обаче вече явно усещали как властите им дишали в потните вратленца, затова малко след като църкинята и жабата се качили в спалните, хоп, жабата внезапно се превърнала в прекрасен, чаровен, остроумен и естествено неприлично богат принц. Па се оженили. Значи, по-претупен финал не бях чел от червената шапчица на сам. Не, че съм чел червената шапчица, просто предполагам, че финалът е глупав, защото тия Грим общо взето са пълни некадърници. Обаче им били бестселери историите. Аре, моля ви се, връзкари долни. И като стана дума за връзкари, следващият път ще ви разкажа приказката за храбрия шивач. Като ще се съсредоточим върху въпроса как точно един шивач успява да вземе всички обществени поръчки в царството без предварително обявен търг. А сега, мили деца, притваряйте клепки и заспивайте, за да мога аз, вашият любим приказан разказвач, Федя човек лакът глава, да седна на спокойствие и да се запознае най-накрая с няколкото съдебни производства, които текат срещу мен. Лека нощ.